Este luns abrimos xa o prazo de reserva para a nova tempada de viaxes en catamarán pola Ribeira Sacra, que vai a empezar o día 22 de marzo e que se vai desenvolver ata que remate o ano, ata final de ano. No ano 2024, ano pasado, contamos con máis de 61.000 persoas que realizaron algunha destas viaxes, e isto pois danos a imaxe clara de que este servicio turístico supón un importante revulsivo económico para toda a zona. O igual que en edicións anteriores, pois nesta tempada mantemos a ruta do Canón do Sil e tamén a ruta do Cabo do Mundo. As persoas que queiran realizar algunha destas viaxes nestes traxectos poden reservar a súa praza a través da web reservas.rutasembalses.es.